რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათი შესრულდა. რადიო თავისუფლება განაგზობს მაუწყებლობას უფასოთნელებო მომავალი 1 საათის განმავლობაში საალმესათიანი გაუწყობა გადაცემას. ოქროპირ რუხაძეა ამ წუთში მიკროფონთან მე ახალ ამბებს გაგაცნობთ. გერმანიის ამბების სულ მოკლედ, საერთაშორისო ორგანიზაცია Human Rights Watch-ი აცხადებს, რომ უკრაინის არმია დონეცკში კასეტურ იარაღს იყენებდა. კიევსა და მოსკოვს შორის გაზის თაობაზე მოლაპარაკება იმართება, ეს მოლაპარაკება ბრიუსელშია. ავღანეთში ყაყაჩოს წარმოებამ სარეკორდო დონეს მიაღწია წელს. ბაღდადში აფეთქებას 20 ადამიანი ამსხვერპლა. ირანის პრეზიდენტი ერაყს თანადგომას დაპირდა ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლაში. ახლა ამ და სხვა ამბებს გადაცნობ დაწვრილებით. უფლებამოსილი ორგანიზაციის Human Rights Watch-ის თანახმად, უკრაინის მთავრობის ძალებმა დონეცკში დასახლებულ არეალებში ოქტომბრის თვეში კასეტური ბომბები გამოიყენეს. ნიუ-იორკში დაფუძნებულმა ორგანიზაციამ 20 ოქტომბერს განაცხადა, რომ დოკუმენტირებულია კასეტური იარაღის ფართო გამოყენება მთავრობის ჯარსა და პრორუსულ სეპარატისტებს შორის ბრძოლის დროს. 10-ზე მეტ ადგილას ორგანიზაცია აცხადებს, რომ არაერთ შემთხვევაში თავდასხმისთვის პასუხისმგებელი ძალების დადგენა შეუძლებელია და დასძენს, რომ რამდენიმე შემთხვევაში ძლიერი მტკიცებულება არსებობს იმისა, რომ უკრაინის მთავრობის ძალებმა იხმარეს ეს იარაღი. ამ თემაზე ჩვენს გადაცემაში მოგვიანებით დაწვრილებით კი ამბობთ. ბრიუსელში უკრაინის, რუსეთის და ევროკავშირის ოფიციალური წარმომადგენლები შეიკრიბნენ და ორ ქვეყანას შორის, კიევსა და მოსკოვს შორის, გაზის თაობაზე უთანხმოების მოგვარების მიზნით მსჯელობენ. რუსეთის ენერგეტიკის მინისტრის ალექსანდრ ნოვაკის და უკრაინელი კოლეგის იური პროდანის მოლაპარაკებას შუამდგომლობს ევროკავშირის ენერგეტიკის კომისარი გიუნტერ ოტინგერი. რუსეთმა უკრაინას გაზის ფასი გაუზარდა ვიქტორ იანუკოვიჩის პრეზიდენტობიდან გადაყენების შემდეგ თებერვალში და შემდეგ ივნისში მიწოდება შეუწყვიტა, როცა კიევმა არ გადაიხადა გაზრდილის საფასური. გარკვეული წინსვლა იყო ორი ქვეყნის პრეზიდენტების, პეტრო პოროშენკოს და ვლადიმირ პუტინის შეხვედრის დროს გასულ კვირაში გამართული მოლაპარაკების დროს. ავღანეთში წელს ოპიუმის ყაყაჩოს წარმოებამ მიაღწია ყველა დროის სარეკორდო მაჩვენებელს, მიუხედავად იმისა, რომ შეერთებულმა შტატებმა მცდელობა არ დააკლომის შეჩერებას, წერია 21 ოქტომბერს გამოქვეყნებულ ანგარიშში, რომელიც ეკუთვნის ავღანეთში ამერიკის შეერთებული შტატების რეკონსტრუქციის სპეციალური გენერალური ინსპექტორის ოფისს. კაბულში ამერიკის საელჩომ განაცხადა, რომ ყაყაჩოს მოყვანის ზრდა იმედგამაცრუებელი ცნობაა და მოელის, რომ ავღანეთის ახალი მთავრობა ლიდერის როლს იკისრებს ნარკოტიკებთან ბრძოლის საქმეში. სამხრეთ აფრიკის სასამართლომ ხუთწლიანი პატიმრობა მიუსაჯა პარაოლიმპიადის ჩემპიონს ოსკარ პისტორიუსს, რომელიც დამნაშავეცნეს მეგობარი ქალის არა წინასწარ განზრახულ მკვლელობაში. რივის ტინკამპი 2013 წლის თებერვალში იქნა მოკლული. პისტორიუსი აცხადებს, რომ მოკლული შეცდომით მიიჩნია მძარცველად. მოსკოვში ვნუკოვოს აეროპორტში მომხდარი ავიაკატასტროფის შედეგად დაიღუპა 4 ადამიანი, მათ შორის ფრანგი ბიზნესმენი, ნავთობის კონცერნ ტოტალის დირექტორი კრისტოფ დე მარჟერი. მარჟერის დემარჟერის კერძო თვითმფრინავი აფრენისას თოვლის წმენდ მანქანას შეეჯახა. რუსი გამომძიებლების თანახმად შეტაკება გამოიწვია აეროპორტის თანამშრომლების დანაშაულებრივმა დაუდევრობამ. დაკავებულია თოვლის წმენდი მანქანის მძღოლი, რომელიც გამომძიებლების თანახმად იყო ნასვამი, რასაც მისი დაცვა უარყოფს. ერაყის დედაქალაქში ბაღდადში ორი მანქანის აფეთქებას შიიტებით დასახლებულ არეალში 12 ადამიანი ამსხვერპლა. აფეთქებები მოხდა ბაღდადის სხვა უბნებში. დახოცილთა რიცხვი 9 უდრის. 20 ოქტომბერს ბაღდადის შიიტებით დასახლებულ არეალებში 20 ადამიანი მოკლეს სხვადასხვა აფეთქების დროს. ერაყის პრემიერ-მინისტრი ჰაიდარ ალ-აბადი თეირანში ჩავიდა თავის პირველ ვიზიტად ამ თანამდებობაზე არჩევის შემდეგ. ალ-აბადის სტუმრობის მიზანი ირანის ოფიციალურ წარმომადგენლებთან, მათ შორის პრეზიდენტ ჰასან როჰანისთან შეხვედრისას, ისლამურ სახელმწიფო წოდებული ორგანიზაციის წინააღმდეგ მიმდინარე ბრძოლის თაობაზე მოლაპარაკება იყო. ირანის პრეზიდენტმა როჰანიმ დახმარება აღუთქვა ერაყელ სტუმარს სამხედრო მრჩევლებითა და იარაღით. აბადიმ თავის მხრივ განაცხადა, რომ ტერორისტები რეგიონს საფრთხეს უქმნიან და ცდილობენ შიიტ და სუნით არაბებს შორის გაყონის. ვიზიტი მოემსახურება ასევე ორ ქვეყანას შორის ენერგეტიკის და მშენებლობის სფეროებში თანამშრომლობის გაძლიერებას.
ოქროპი რუხაძე იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების გამოშვებით მე სალომე ასათიანი ვარ. გადაცემის ძირითად ნაწილს დღეს მე გავუძღვები. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. თბილისში გამართა საპროტესტო აქცია სახელწოდებით ქალების ხმა.
გვასწავლიან, რომ ჩვენ ქალები ვართ და მოთმინება გვმართებს. ჩვენ და გავუგოთ მამაკაცებს და ზოგადად გავიგოთ ყველანაირი პრობლემა, რაც პრინციპში ოჯახებში თუ სოციუმებში ქალებს ავალდებულებს მარადიულ მოთმინების მდგომარეობაში ყოფნას.
მოსკოვი თბილისის ქმედებებს დესტრუქციულად მიიჩნევს და დახმარებას ჟენევის მოლაპარაკებათა თანათავმჯდომარეებს სთხოვს. რა საპასუხო ნაბიჯებს დგამს საქართველო? სოფელ ერგნეთში დღეს გამართა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების მორიგი შეხვედრა. მოისმენთ რეპორტაჟს.
ამასთან ჩვენ ვიმსჯელეთ წყლის არხების რეაბილიტაციის აქტთან დაკავშირებით სამების მიმართულებაზე. აქ უნდა ითქვას, რომ მიღწეულია ზოგადი ასეთ პროგრესი.
მოისმენთ პროგრამას რეგიონული მაცნე.
ხოდო ვახანე პარკში მაწვის მათოს 6 თვია რა ამ მდგომარეობაში. ყველაფერი მგონა მე, მაგრამ ახლა აღარაფერი აღარ ამახა. რაც მაწვია, ეგ იმას სამზე.
შემდეგ უცხოელს მივაშურებთ. Human Rights Watch-ი აცხადებს, რომ უკრაინის არმია დონეცკში კასეტურ ბომბებს იყენებდა. გადაცემას დაასრულებს ოლკერეული პროგრამა ახალი ევროპა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ევროკავშირი გაართხილა, რომ მოლდავეთში უკრაინის სცენარის გამეორებამ შეიძლება სავალალო შედეგი იქონიოს. რა იგულისხმება ყოველივე ამაში, ამას გაიგებთ პროგრამიდან ახალი ევროპა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დარჩით ჩვენთან ერთად. ეთერშია ჩვენი 1 საათიანი საინფორმაციო გადაცემა. საპროტესტო აქცია სახელწოდებით ქალების ხმა მოქალაქეთა საინიციატივო ჯგუფის მიერ სოციალურ ქსელ Facebook-ში მას შემდეგ დაიგეგმა, რაც გახმაურდა ყოფილი ქმრის მიერ კიდევ ერთი ქალის მკვლელობის ფაქტი. 21 ოქტომბერს ბოლო 1 წლის განმავლობაში ქალთა მიმართ გახშირებული ძალადობა და 23 ქალის მკვლელობა მთავრობის კანცელარიის წინ თავმოყრილმა ხალხმა პირის აკვრით და თვალების ახვევით ჯამ ჭურჭლის ხმაურის ფონზე გააპროტესტა. ერთად გავაგონოთ ჩვენი ხმა ხელისუფლებას, მედიას, საზოგადოებას. მოდით რომ ხარში დაუდგეთ, გავაძლიეროთ და დავიცვათ ქალები. ჩარევა აუცილებელია. ასეთი იყო საპროტესტო აქცია პერფორმანსის მთავარი მესიჯები. ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებული რეპორტაჟი მოისმინეთ.
ასენელა კობზის ქლობზე სუსტი შემორტყმით დაიწყო და თანდათან გაძლიერდა ქვავებისა და ჯამების ხმა 21 ოქტომბერს მთავრობის კანცელარიის წინ გამართულ საპროტესტო აქციაზე ქალების ხმა. ოფიციალური მონაცემებით საქართველოში ბოლო 1 წლის განმავლობაში 23 ქალია მოკლული.
მითია, რომ ქალები პირაკრულები არ ვართ, რომ ქალების ესმით და რომ ისინი ამ საზოგადოებაში თანაბარი უფლებებით სარგებლობენ. გვეუბნება აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი სოფიო კილასონია.
გვასწავლიან, რომ ჩვენ ქალები ვართ და მოთმინება გვმართებს. ჩვენ და გავუგოთ მამაკაცებს და ზოგადად გავიგოთ ყველანაირი პრობლემა, რაც პრინციპში ოჯახებში თუ სოციუმებში ქალებს ავალდებულებს მარადიულ მოთმინების მდგომარეობაში ყოფნას. ჩვენ ვითმეთ იქამდე, ვიდრე ძალადობა არა მოაღწია დედაქალაქში, ვიდრე არა მოაღწია უნივერსიტეტებში და ვიდრე ძალადობა და მკვლელობა როგორც შემზარავი პერფორმანსი არ ჩაატარეს სტუდენტების თვალწინ.
გამოხატვის ამ ფორმას კი თვალებახვეული და პირაკრული ადამიანების ხმაურიან პროტესტს სოფიო კილასონიას თქმით ჰქონდა მკაფიო მიზანი.
ხმაურობით იმ ხელსაწყოთი, რომელიც მშვიდად ერთადერთი რამ არის, ასეთ მშვიდად გვაძლევენ ამ საზოგადოებაში და ერთ-ერთი პოზიციაა სამზარეულოში, რომელსაც არ გვართმევენ. საბოლოოდ დავტოვეთ ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ჩვენ საქართველოში მცხოვრები ქალები უნდა გამოვიდეთ ამ პოზიციიდან და ამ მდგომარეობიდან.
რა უნდა მოხდეს უფრო მეტი, რომ რეაქცია იყოს უფრო მწვავე? კითხვა სვამს ქალთა უფლებების დამცველი ეკა აღდგომელაშვილი და თავის ეჭვებსაც გვიზიარებს.
ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი კიდე რამაც აი თუნდაც აი ამ ბოლო მკვლელობასთან დაკავშირებით, ესე აღაშფოთა საზოგადოება, მე მგონი ის იყო, რომ კაცმაც თავი მოიკლა ამ შემთხვევაში. კაცი არის კულტურის სუბიექტი. კაცზე ძალადობა ყველას გამოიყვანს ასეთი ტიპის კულტურაში, გარეთ, ქუჩაში. ქალებზე ძალადობაც სისტემური ძალადობაა და ამისი დანახვა არავის არ უნდა სამწუხაროდ ჩვენ ქვეყანაში, იმიტომ რომ ქალი არ არის სუბიექტი.
მეც სიმკაცრეს მოითხოვს აქციის კიდევ ერთი მონაწილე ნათია გვიანიშვილიც. ნულოვანი ტოლერანტობა ქალთა მკვლელებს, ამბობს ნათია.
ადამიანები, რომლებიც ძალადობენ ქალებზე, კლავენ ქალებს, უნდა დაისაჯონ სამაგალითოდ და ეს სამაგალითოდვე უნდა გაშუქდეს, იმისათვის რომ ადამიანებმა მიზეზშედეგობრიობა დაინახონ, ნახონ რომ ეს უბრალოდ ესე დაუსჯელად არ გაივლის. მხოლოდ ამ შემთხვევაში დაალაგდება ჩემი აზრით სიტუაცია.
ფემინისტის და მწერლის თამთა მელაშვილისთვისაც ეს ხმაურიანი აქცია ამბოხის გამოხატულება.
ქვაბი და კოვზი, ეს არის სამზარეულოს სიმბოლიკა და ჩაგვრის სიმბოლიკა, რომელსაც ჩვენ აქ დღეს ამ აქციაზე გარდავქმნით, ასე ვთქვათ, ამბოხად.
საპროტესტო აქციაზე 21 ოქტომბერს კაცებიც მივიდნენ და თავიანთი ხმა ქალების ხმას მიუერთეს. მათ შორის იყო დავით გორგილაძეც, რომელიც ფიქრობს, რომ ამ პრობლემასთან ორგანიზებული ბრძოლაა საჭირო, რომ შესაძლოა ეს მუხტი, რაც დღეს საზოგადოების პროტესტის შედეგად გაჩნდა, დიდი ბრძოლის დასაწყისის გახდეს.
და მე იმედი მქონდა, რომ დღეს უფრო მეტ ადამიანს დავინახავდი ამ აქციაზე, სამწუხაროდ ეს ასე არ მოხდა, მაგრამ გონია, რომ რაღაც ყურადღება უკვე მიქცეულია ამ პრობლემისადმი. თავარია, რომ ხალხმა აღიქვას ეს როგორც მნიშვნელოვანი პრობლემა და აღიაროს
21 ოქტომბრის აქციის პარალელურად ამ დღეს ქალთა მიმართ ძალადობას და ბოლო დროს გახშირებულ მკვლელობებს საგანგებო პრესკონფერენციით გამოეხმაურა სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილიც, რომელმაც ხელისუფლებას რამდენიმე მკაფიო რეკომენდაციით მიმართა.
განსაკუთრებული მსჯელობის საგნად იქცეს ქვეყანაში ქალთა მიმართ ძალადობის საშიში ტენდენციები. საქართველოს პარლამენტმა გამოიყენოს საპარლამენტო დემოკრატიული კონტროლის მექანიზმი და უახლოეს მომავალში მოიწიოს საქართველოს მთავრობის შესაბამისი წევრები პრობლემების მოგვარების კონკრეტული და პრაქტიკული ნაბიჯების თაობაზე ანგარიშის მოსასმენად.
ცნობილი გახდა ისიც, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით მთავრობის მეთაურის უშუალო დაქვემდებარებაში უწყებათ შორისი ჯგუფი შეიქმნება, რომელიც ძალადობის პრობლემატიკაზე, მათ შორის ოჯახში ძალადობის თემებზე იმუშავებს. ჯგუფი პირველ შეხვედრას 22 ოქტომბერს გამართავს. 24-ში კი საზოგადოებას მთავრობა ძალადობის პრევენციის საერთო ეროვნულ სტრატეგიას წარუდგენს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
საშუალება და უნიკალური
შესაძლებლობა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შეგვქონდა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკანდას. რადიო თავისუფლება.
განაგზავნოთ გადაცემას. მოსკოვი თბილისის ქმედებებს დესტრუქციულად მიიჩნევს და დახმარებას ჟენევის მოლაპარაკებათა თანათავმჯდომარეებს თხოვს. ამასთან მუქარად სიგრძნობა რუსეთის საგარეოს უწყების წარმომადგენლის განცხადებაში, რომელიც აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკასთან ხელშეკრულების გაფორმების სამზადის სახება. ამ საკითხთან მიმართებით თბილისის საერთაშორისო თანამეგობრობის ყურადღებისა და მხარდაჭერის მობილიზებას ცდილობს. თუმცა ანალოგიური პროცესი ადგილობრივი წყაროცნობით დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთის მიმართულებითაც ვითარდება. ლელა კონჭულიას მოუსმინეთ.
თბილისში არ გაგკვირვებიათ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის განცხადება, რომელიც მან სამხრეთ კავკასიასა და საქართველოს კრიზისის საკითხებში ევროკავშირის სპეციალურ წარმომადგენელთან ჰერბერტ ზალბერთან სატელეფონო საუბრისას გააკეთა. განცხადება არასერიოზულად მიიჩნია მაგალითად საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთმა ლიდერმა დეპუტატმა ირაკლი სესიაშვილმა და 21 ოქტომბერს გამართულ პრესკონფერენციაზე თქვა, რომ რუსეთის ქმედებები და რეაქციები რეალისტურად ოკუპაციის პროცესის გაგრძელებას წარმოადგენს. რაც შეეხება გრიგორი კარასინის განცხადებას, საქართველოს ზოგადი კრიტიკის გარდა მასში ხვდებით სიტყვას სახიფათო, რაც ბევრისთვის ერთგვარი მუქარი შთაბეჭდილებას ტოვებს.
საქართველოს მხარის მსჯელობა აფხაზეთის თითქოს და ანექსიის შესახებ არაკეთილი სინდისიერი და სახიფათო სპეკულაციებია, რასაც შეუძლია სერიოზულად გაართულოს ჟენევის მოლაპარაკებათა ატმოსფერო.
ეს რომ ასე არ მოხდეს, გრიგორი კარასინი თბილისის შეკავებაში დახმარების თხოვნით ევროკავშირის გარდა ჟენევის მოლაპარაკებათა პროცესის კიდევ ორ თანათავმჯდომარეს გაეროსა და ეუთოს მიმართავს. ამასთან საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე მიიჩნევს, რომ მოსკოვის ინიციატივაში საგანგაშო და გასაკვირი არაფერია. ის ამბობს, რომ რუსეთისა და აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ურთიერთობები სახელმწიფო შორის ურთიერთობებს წარმოადგენს და ამ ურთიერთობების მთავარ საყრდენად 2008 წლის 17 სექტემბრის დიდი خال شکرله بعدا بلو اکسل زدی گپر مبولی اطماتی سخواد سخواد شتاق مباس خال دپا. همچنین دل پیرو بپشی موسکو مدا سخوما چتولس آوتیل باد موهات اسریگوند کناخون اورمخویی تنام شلوبیس سگانم دبلو چارچو بیام استان اطرولات چپا تناس اوربیس ارتمانتی سوورین دادیس پاتی ویسمیسه در ارتمانتی شیدا سخ مبشی چاور ولوبیس پرینسیپ بیم روم لبیتازم خاره بی خانزگانلوبن روسیتیس میراب خازتیس داموگی دبلوبیس آغیاره بیشندگ اطراق آرسی مایروکافشی سپتیال ورزار مومادگانلز پاکتی ارو موسکویا خازتیس سخلیت از لبارگوبس دتانات ایسه روم تیکو سخومی سیخارولی توجرتس پخار ساوموو خلشکرولبیس پروکتیشی نارس کرملی آرد دایدفس روم خازتیس دپاکتو رеспوبلیکیس پلیتیکو لیدرپ شوریس سریوزولیوک مقابل باشی نیش نبا اسینی امبوبندم روسیتیس میر شموتاوزه بولی واریانتی ماتی اگرت اده بولی سخامزیپوس اگرت اده بول سوورینیتت سزی نامدگه با دارم ام دکومنتیس شموتاوزه بولی پرمیت خلموزره هر شیید لبا اسرام مسیک نبا بردی ام چخاریس پولیت سبچوست اوروپتان شیخ ودریسیس ابخازیتیس دپاکتو رеспوبلیکیس پریزیدنت با راول خاجیم بامت کندت خدا من تکارو مدگلو بریوی پارلومتی دا سخاوز قویبی امجما دا اکتی اورد مشاوبن ابخازیتیس مخاریس خلشکرولبیس پروکتیس شموشاوبازه دارم روسیت تا مولا براگویبیس میزنیت شیک نبا سپیسیالوری دلگاتسیا خلشکرولبیس پروکتیس کدورت واریانز مشاوبس بردی ام چخارا رومیلیس قدروسات کریتیکولا داریس گانز قبیلی موسکوشی شموشاوبولی خلشکرولبیس میسامرتید ابخازچه گچاغه بولی اوگماقوپلو دیسکوسیا შეიძლება ითქვას რომ აკვირვებს სამხრეთ ოსეთის დეფაქტო რესპუბლიკაში სადაც რუსეთთან კიდევ უფრო მჭიდრო ინტეგრაციის სურვილს გამოხატავენ როგორც რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი პროგრამის ეხო კავკაზას კორესპონდენტს უთხრა სამხრეთ ოსეთის დეფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტის სპიკერმა ანატოლი ბიბილოვმა აფხაზების საქმეში ჩარევას არაპირებს მაგრამ საჭიროა გაცილებით ღრმა ურთიერთობები უსაფრთხოების ერთადერთ გარანტთან რუსეთის ფედერაციასთან სამხრეთ ოსეთის დეფაქტო რესპუბლიკის ყოფილი სპიკერის Станислав Кочиевის თქმით კი რუსეთთან გასაფორმებელი ხელშეკრულების პროექტი უკვე მზად არის და ხელმოწერას ელოდება.
ინტეგრაციის შესახებ ხელშეკრულებას რუსეთსა და სამხრეთ ოსეთ შორის ადგილობრივი ხელმძღვანელობის მიერ წლის ბოლომდე მოეწერება ხელი. ასეთი დოკუმენტის მომზადება დღეს არ დაწყებულა. პერმანენტული მუშაობა მიმდინარეობდა. მეხუთე მოწვევის პარლამენტმა შეიტანა მოკრძალებული წვლილი. ხელშეკრულების ახალ პროექტში სხვა პუნქტებთან ერთად შეტანილია ზოგიერთი პუნქტი, რაც ასევე ხვდება აფხაზეთთან გასაფორმებელი ხელშეკრულების პროექტში. ხელშეკრულების ეს პროექტი უფრო შეიძლება საბამება სამხრეთ ოსეთს და ის მზად არის ხელმოსაწერად.
რუსეთისგან მოსალოდნელი ანექსიის შესაჩერებლად თბილისის საერთაშორისო თანამეგობრობის მეტი მხარდაჭერისა და ყურადღების მოზიდვას ცდილობს სწორედ აფხაზეთის დეფაქტო რესპუბლიკასთან დაკავშირებული ანექსიის მომასწავებელი პროცესები წარმოადგენს საქართველოს პრეზიდენტის მთავარ აქცენტს იაპონიაში ვიზიტის ფარგლებში და ასევე ეს საკითხი წარმოადგენდა მაგალითად საგარეო საქმეთა მინისტრის მაია ფანჯიკიძის საუბრის მთავარ თემას გერმანელ კოლეგასთან ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერთან მიღებული დახმარების დაპირება Лела Кунджулия, Радио Тависуплеба, Тбилиси.
Раз азрдоев самхедро конфликтებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას.
Сурет им სიყვარულის გამო რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
თბილისის როი 18 საათი და 18 წუთია. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში დღეს გაიმართა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების მორიგი შეხვედრა. რა საკითხები განეხილეს მხარეებმა და შეძლეს თუ არა რაიმე შედეგის მიღწევა. ამას შეიტყვებთ გოგა აფციაულისგან, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან გორში.
ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა დაახლოებით 5 საათს გაგრძელდა. ამ შეხვედრაზე ქართულმა მხარემ რამდენიმე საკითხის მოგვარება მოითხოვა. ტრადიციულად საოკუპაციო გამყოფ ხაზზე მათუხლართების და ღობეების მონტაჟის საკითხის გაპროტესტება მოხდა. გარდა ამისა, ბოლო დროს ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე სოფლებში მოხდარი ინციდენტებიც განიხილეს. ქართული მხარე სოფელ კნოლებში შეიარაღებული ჯგუფის მიერ საქონლის გატაცების ფაქტის გამოძიებას ითხოვს. ოსური დელეგაციის ხელმძღვანელი ხოხგაგლოითი ქართულ მხარეს დავაზობს, რომ გამყოფი ხაზის სიახლოვეს გამოიყოს ვეტერინარული ზონები, რომლის იქით პირუტყვის გადარეკვა აიკრძალება. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადმინისტრაციის უფროსმა გოჩარატიანმა ოკუპირებული ტერიტორიებიდან ქართული სოფლების მიმართულებით უპილოტო საფრენი აპარატების მოძრაობა გააპროტესტა, რაზეც ოსური მხარის ხელმძღვანელმა ხოხკაგლოითიმ დოკუმენტაციის წარმოდგენა მოითხოვა და ქართულ მხარეს ურჩია, რომ სამოქალაქო ავიაციის ფრენის გრაფიკს დააგვირდეს.
Материалы, конечно, представлены не были, это было как бы
მასალები წარმოდგენილი არ ყოფილა. ეს მხოლოდ ქართული მხარის სიტყვიერი განცხადება იყო. თუ ავიღებთ დროს და მიახლოებით კოორდინატებს, რაზეც ქართული მხარე შეშფოთებას გამოთქვამს უპილოტო მფრინავ აპარატებთან დაკავშირებით, ძალიან ხშირად ეს ემთხვევა ადგილსა და დროში სამოქალაქო ავიაციის ხომალდების გადაფრენას. გოჩარატიანმა აღნიშნა, რომ ქართულ მხარეს ზუსტად აქვს დრო და ადგილი დაფიქსირებული, სადაც უპილოტო საფრენი აპარატების შემოფრენა ხდებოდა. თუმცა დღევანდელ შეხვედრაზე დოკუმენტური მასალის წარმოდგენა არ მოხდარა. ქართულმა მხარემ კიდევ ერთხელ დააყენა პერევსა და ქარზმანს შორის მოსავლეთა უსაფრთხო გადაადგილების საკითხი. ამ სოფლებს შორის საჭიროა მაღალი გამავლობის ტრანსპორტის დანიშვნა, რათა მოსწავლეებმა უპრობლემოდ შეძლონ სკოლაში მისვლა. გოჩარატიანის ინფორმაციით, ოსურმა მხარემ პრობლემის მოგვარება საკუთარ თავზე აიღო.
ასევე ჩვენ განვიხილეთ შემდეგი საკითხები, რომელიც ეხება სოფელ პერევისა და ქარზმანის სასკოლო სკოლის მოწაფეებისათვის შესაბამისი სატრანსპორტო საშუალების გამოყოფა. ჩვენც მიერ შეთავაზებული იქნა, რომ ჩვენ მზად ვართ წარმოადგინოთ შესაბამისი სატრანსპორტო საშუალება. თუმცა მათი მხრიდან ეს უარყოფილი იქნა, რაზეც პასუხი გაცემული იქნა იმ კუთხით, რომ თვითონ აპირებენ ამ საკითხის მოგვარებას. ამასთან ჩვენ ვიმსჯელეთ წყლის არხების რეაბილიტაციის აქტთან დაკავშირებით სამების მიმართულებაზე. აქ უნდა ითქვას, რომ მიღწეულია ზოგადი ასე ვთქვათ პროგრესი, ვინაიდან მათი ინფორმაციით მათ განაახლეს განაღმით სამუშაოები ამ მიმართულებაზე. დავაბადოთ შედეგებს, ნახოთ მომავალში შეხვედრა გვაჩვენებს თუ რა პერსპექტივები ამასთან დაკავშირებით. ასევე ჩვენს მიერ, რა თქმა უნდა, გაპროტესტებული იქნა უკანონო ღობეების და მართულმხართების ინსტალაცია.
დღესვე გაირკვა, რომ დუშეთის რაიონის სიახლოვეს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოქცეულ წყალსადენ სამებასთან განაღმითი სამუშაოები დაიწყო. რამდენიმე თვეა ოსური მხარე წყალსადენის აღსადგენად ქართველი სპეციალისტების შეშვებას ეწინააღმდეგებოდა და ამას უსაფრთხოების არარსებობით ხსნიდა. დღევანდელ შეხვედრაზე სიახლე ის იყო, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ყოფილმა უფროსმა გოჩარატიანმა თავისი შემცვლელი შალვა ენუქიძე წარუდგინა მხარეებს. რატიანი სამინისტროს ადმინისტრაციის უფროსად დაინიშნა. ენუქიძეს ჟურნალისტებთან კომენტარი არ გაუკეთებია და მხოლოდ ისთქვა, რომ ვითარებას ეცნობა. ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის მორიგი შეხვედრა 17 ნოემბერს გაიმართება. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
ისევე როგორც ყოველ სამშაბათს, ახლა რუსეთის პრესის მიმოხილვას გთავაზობთ. რამდენიმე სტატიას, რომლებიც ჩვენი მსმენელისთვის განსაკუთრებით საინტერესოდ მივიჩნიეთ, ჯიმშერ რეხვიაშვილი მიმოიხილავს.
რუსეთის აფხაზეთთან დაახლოებამ შესაძლოა ავნოს მოსკოვისა და თბილისის ურთიერთობას. ასეთი მოსაზრებაა გამოთქმული გაზეთ კომერსანტში გამოქვეყნებულ სტატიაში, რომელშიც ლაპარაკია აფხაზეთსა და რუსეთს შორის ინტეგრაციის გაღრმავების ხელშეკრულების შესაძლო გაფორმებასთან დაკავშირებით საქართველოს ხელისუფლების მიერ გამოხატულ ნეგატიურ პოზიციაზე. სტატიის მიხედვით, მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლებიდან წასვლის შემდეგ რუსეთსა და საქართველოს შორის ურთიერთობა ასე ძალიან პირველად გაუარესდა. სტატიის შესავალშივე კომერსანტი სანტის რედაქციამ კითხვას სთავაზობს რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინკოგნიტო წარმომადგენლის კომენტარს. აფხაზეთს, როგორც დამოუკიდებელ და სუვერენულ ქვეყანას, აქვს უფლება ინტეგრირდეს ვისთანაც უნდა და რამდენადაც უნდა. ციტატის დასასრული. მოსკოვში დარწმუნებული არიან, რომ სოხუმთან შეთანხმების გაფორმება საქართველო-რუსეთის ურთიერთობის ნორმალიზების პროცესს საფრთხეს ვერ შეუქმნის. თუმცა რუსეთ-აფხაზეთის ახალი ხელშეკრულების პროექტმა უკვე დაასვა დაღის საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის ზურაბ აბაშიძისა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის შეხვედრას, რომელიც ისე დასრულდა პრაღაში, რომ მხარეებმა პირველად აღნიშნული ფორმატის ფარგლებში არ დაასახელეს შემდეგი შეხვედრის მიახლოებითი თარიღიც კი. რუსული გამოცემა ციტირებს ზურაბ აბაშიძის განცხადებას, რომლის მიხედვითაც მოსკოვი ცდილობს აფხაზეთის ანექსირებას. სტატიაში ასევე მოტანილია საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის წუხილი აფხაზ ძმებზე და კიდევ გამოთქმულია ვარაუდი, რომ რუსეთისა და საქართველოს მორიგი დაპირისპირება პროვოცირებულია აფხაზეთის ელიტის ნაწილის მიერ, რომელმაც შეგნებულად გაასაჯაროვა ხელშეკრულების პროექტის შინაარსი და ამით იცოდნერა საქართველოს ხელისუფლების პოზიცია, დამატებითი პრობლემები შეუქმნეს მოსკოვს. ალყაში მცხოვრები ციხესიმაგრის სინდრომი. ამ სათაურით გამოაქვეყნა სტატია ყოველდღიურმა საქმიანმა გაზეთმა, რომელიც ლევადა ცენტრის სოციოლოგების გამოკვლევაზე დაყრდნობით წერს, რომ უკრაინის კრიზისმა გაზარდა იმათი რიცხვი, ვინც მიიჩნევს, რომ რუსეთისა და ამერიკის შეერთებული შტატების ამჟამინდელი ურთიერთობა ნეგატიურია. ამავდროულად გამოირკვა, რომ რუსეთის მოქალაქეებს დისკომფორტს უქმნის კონფლიქტის პირობებში ცხოვრება. გამოკვლევის მიხედვით რუსეთის მოქალაქეთა 84% დარწმუნებულია, რომ რუსეთს ყავს მტრები. ლევადა ცენტრის დირექტორის მოადგილის ალექსეი გრაჟდანკინის თქმით, ესაა უკანასკნელი 25 წლის აბსოლუტური რეკორდი. ტრის ხატის საბჭოთა კომპლექსი მასობრივი ცნობიერებიდან სრულად არც არასოდეს გამქრალა, მაგრამ ხელისუფლების რიტორიკამ და ბოლოდროინდელმა მოვლენებმა საზოგადოებრივი აზრის მკვეთრი ზრდა გამოიწვია, მიიჩნევს ალექსანდრე გრაჟდანკინი. გამოკითხულთა 79% მიიჩნევს, რომ უკრაინის კრიზისის დროს დასავლეთის სახელმწიფოების ერთიანი პოზიცია მოსკოვის პოლიტიკის მიმართ აჩვენებს მათ მისწრაფებას დათრგუნოს რუსეთი და შეამციროს მისი გავლენა მსოფლიო პოლიტიკაში. სტატიაში მოტანილია პოლიტოლოგ იგორ ბუნინის კომენტარი, რომლის მიხედვითაც რუსეთის მოქალაქეებს შენარჩუნებული აქვთ ალყაში მყოფი ციხესიმაგრის ფსიქოლოგია და კონფლიქტების დროს, როცა ყველა იქცევა ჰომო პოლიტიკუსად, წინა პლანზე გამოდის მთლემარე მანიქეველური ცნობიერება, ჩვენ და ისინი. გამოკვლევამ ასევე აჩვენა ერთი ნიშანდობლივი ცვლილება. რუსეთის მოქალაქეთა 22% მიიჩნევს, რომ ტერორიზმის საფრთხე მომდინარეობს ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. ერთი წლის წინ ასე ფიქრობდა გამოკითხულთა მხოლოდ 4%.
ჯიმ შერეხიაშვილი იყო მიკროფონთან რუსეთის პრესის მიმოხილვით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი გადაცემა გრძელდება. რამდენიმე წუთში მოისმენთ ყოველკვირეულ პროგრამას რეგიონული მაცნე. შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. Human Rights Watch აცხადებს, რომ უკრაინის არმია დონეცკში კასეტურ ბომბებს იყენებდა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ევროკავშირი გააფრთხილა, რომ მოლდავეთში უკრაინის სცენარის გამეორებამ შეიძლება სავალალო შედეგი იქონიოს. ამ თემას მიუძღვით პროგრამას ახალი ევროპა. ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილში, თუმცა მანამდე მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში. Boy. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა Facebook-ზეც არის შესაძლებელი. საქართველოში საღამოს 7:30-ის შესრულდა ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების გამოშვების დროა. ოქროპირ რუხაძე დაბრუნდა სტუდიაში.
უფლებადამცავი ორგანიზაციის Human Rights Watch-ის თანახმად, უკრაინის მთავრობის ძალებმა დონეცკში დასახლებულ არეალებში ოქტომბრის თვეში კასეტური ბომბები გამოიყენეს. კრემლი იტყობინება, რომ რუსეთის და უკრაინის პრეზიდენტებმა ვლადიმირ პუტინმა და პეტრო პოროშენკომ სატელეფონო საუბარი გამართეს, რომლის დროსაც აღნიშნეს სამშვიდობო პროცესისთვის მხარდაჭერის მნიშვნელობა და ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მეთვალყურეობის მნიშვნელობაც. ბრიუსელში ამის ფონზე უკრაინის, რუსეთის და ევროკავშირის ოფიციალური წარმომადგენლები შეიკრიბნენ და ორ ქვეყანას შორის გაზის თაობაზე უთანხმოების მოგვარების მიზნით მსჯელობენ. ორი მანქანის აფეთქებას ბაღდადის შიიტებით დასახლებულ არეალში 12 ადამიანი ემსხვერპლა. სულ ბაღდადში მომხდარი ასეთი აქტების დროს 20 ადამიანი დაიხოცა. ავღანეთში წელს ოპიუმის ყაყაჩოს წარმოება მიაღწია ყველა დროის სარეკორდო მაჩვენებელს, მიუხედავად იმისა, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მცდელობა არ დააკლო მის შეჩერებას. სამხრეთ აფრიკის სასამართლომ ხუთწლიანი პატიმრობა მიუსაჯა პარაოლიმპიადის ჩემპიონს ოსკარ პისტორიუსს, რომელიც დამნაშავეცნეს მეგობარი ქალის არაწინასწარ განზრახულ მკვლელობაში. მოსკოვში ვნუკოვოს აეროპორტში ავიაკატასტროფა მოხდა, რომლის დროსაც დაიღუპა ფრანგი ბიზნესმენი, ნავთობის კონცერნ ტოტალის დირექტორი კრისტოფ დე მარჟერი. რუსი გამომძიებლების თანახმად ავარია გამოიწვია აეროპორტის თანამშრომლების დანაშაულებრივმა დაუდევრობამ. ირანის პრეზიდენტი თეირანში სტუმრად მყოფ ერაყის პრემიერ-მინისტრ ჰაიდარ ალ-აბადის დაპირდა, რომ ხელდაჭერას გაუწევს ამ ქვეყანას ისლამურ სახელმწიფოს მებრძოლებთან ბრძოლისას. ჰასან როჰანის თანახმად ირანი ერაყს დაემართება სამხედრო მრჩევლებითა და იარაღით. ქუთაისის საპელაციო სასამართლომ უცვლელად დატოვა საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად საქართველოს შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრს და ყოფილ პრემიერ-მინისტრს ვანო მერაბიშვილს ხუთწლიანი პატიმრობა აქვს შეფარდებული.
ეს იყო ოქროპირ რუხაძე ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ახლა ეთერს უთმობთ ყოველკვირეულ პროგრამას რეგიონული მაცნე. მოთხოვნები და პრეტენზიები თვითმმართველობების მისამართით. ამ თემაზე დღეს რეგიონულ მაცნეში გიამბობენ ჩვენი კორესპონდენტები სხვადასხვა საკითხებზე, განსხვავებულ საკითხებზე. მოისმინეთ სიუჟეტები ადიგენიდან, ქუთაისიდან, ზუგდიდიდან და ლაგოდეხიდან. პროგრამას გაუძღვება ნონა მჭერლიშვილი.
ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ მოხეში მუსლიმი მრევლი კულტურის სახლის მათთვის გადაცემას მოითხოვს. ისინი ამტკიცებენ, რომ აღნიშნული შენობა მეჩეთია. სოფლის მუსლიმმა მოსახლეობამ აქცია მას შემდეგ გამართა, რაც მშენებელმა კომპანია მოხეს ცენტრში მდებარე შენობის დემონტაჟი დაიწყო. მაია იველაშვილს მოუსმინეთ.
ადგილობრივი ხელისუფლების გადაწყვეტილებითა და მოხის მოსახლეობის ნაწილის მოთხოვნით ადგილზე კულტურის სახლი უნდა აშენდეს. მოხის მუსლიმი მრევლი ირწმუნება, რომ აღნიშნული შენობა მეჩეთია და მისი კულტურის ცენტრად გადაკეთებას არა დაანებებს. აქციის მონაწილეებმა მუშებს დემონტაჟის უფლება არ მისცეს.
ყველაფერი რასაც ამბობენ, რომ ეს იყო აქ კლუბის იყო, საბჭოს შენობაც იყო, მაგრამ კომუნისტების დროს ყველაფერი დასაშვები იყო. ახლა დემოკრატია არის და დემოკრატია და ცოდვა არის, რომ დოლი და გარმონი იყოს სალოცავში.
მუშების წასვლამ სოფელში დაპირისპირება გამოიწვია. მოხის მართლმადიდებელმა მოსახლეობამ თანასოფლელების ქმედება გააპროტესტა, რასაც შელაპარაკება მოყვა. სოფელში გამართულ აქციებზე სიტუაციას სამართალდამცავები აკონტროლებდნენ. მოხეში მცხოვრები მოსახლეობის ნაწილი კულტურის სახლის რეაბილიტაციას მოითხოვს.
კომუნისტების დროს რა იყავი მაშინ? კომუნისტების დროს იყავი ქრისტიანი,
არა? ამბობთ კაცო, არ გვინდა, ჩვენ ხო ლოცულობთ, ღმერთი ჩვენს მოგვეცადა და მიშენებენ აქ. ჩვენ გვეჯიბრებია, რატომო ჩვენ თქვენ ცენტრში ხართაო?
ეკლესია
რატომ? და ჩვენ გვინდაო ცენტრიო და ის აღარ უნდათ ახლა?
არ დავანებებ, თელიღამე დავწ
მოუწებით აკა შემოვაკრავ ცოცხალ ჯაჭვს არ დავანებებ. ეს სტატუსი რაც ქონდა კლუბი შეუნარჩუნდეს ის და აღსდგეს კლუბის სახით და მოვიდნენ აქაური მაცხოვრებელი მუსლიმანები და ჩამოყარეს მუშები არანებებენ გაკეთებას. ჩვენ არ გვინდა რომ აქ დაპირისპირება იყოს ერთმანეთში მეგობრულად ცხოვრობთ და არც ერთი მართლმადიდებელი ქრისტიანი არ დაუშვებს რომ აქ იყოს სასულიერო სემინარია.
სოფელ მოხის ცენტრში მდებარე შენობის რეაბილიტაციისთვის ტენდერი ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ 1 სექტემბერს გამოაცხადა. მუსლიმი თემისთვის შენობის გადაცემის მოთხოვნით სრულიად საქართველოს მუფთმა ჯემალ პაქსაძემ ადიგენის მუნიციპალიტეტს 2014 წლის 30 მაისს მიმართა. ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ზაქარია ენდელაძე ირწმუნება, რომ შენობას კულტურის სახლის სტატუსი აქვს და მისი შეცვლა ადგილობრივ ხელისუფლებას არ შეუძლია.
მოსახლეობაში იყო უკმაყოფილება, რომ ეს იყო დანგრეული, სველდებოდა და ფიქრიდა ფუჭდებოდა. ამიტომ ჩვენ მივიღეთ რაღაცნაირად მათი სურვილიც იყო, მოსახლეობის სურვილი იყო, რომ ის ბიბლიოთეკა ან ამდაგვარი რაღაც გაკეთებულიყო. ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, გამოძებნეთ თანხები და გადავწყვიტეთ ამ შენობის აღდგენა, რადგან იგი არ განადგურებულიყო საბოლოოდ. ის იურიდიული სტატუსია კლუბი და მე სხვაგვარად მისი გადაცემის შესაძლებლობა არ აქვს.
სოფელ მოხის სადაო შენობაზე სამუშაოებს ადიგენში მცხოვრები ინდივიდუალური მეწარმე ბექა ტაბიძე ახორციელებს. მან გამგეობის მიერ გამოცხადებულ ტენდერში გაიმარჯვა და 18 ოქტომბერს მუშაობაც დაიწყო. თუმცა მოხის მუსლიმი მოსახლეობის პროტესტის გამო იძულებული გახდა სოფელი დაეტოვებინა. მოხის ცენტრში არსებული შენობის კულტურის სახლად აღდგენისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 52000 ლარზე მეტი თანხაა გამოყოფილი. კულტურის სახლის ასაშენებლად კომპანიას 2 თვის ვადა აქვს. აცხადებს კომპანიის წარმომადგენელი ზურაბ ტაბიძე.
სამუშაოები იყო პირველად ჩასატარებელი არის შენობიდან, მთლიანი სახურავი ჩამონგრეულია, კედლები, ოლები, მთელი ჭერი, დავლა არის დაფენილი. ხოლმე 1-2 საათი მუშაობდნენ, აი ატყობა კიდევ არც იმ ადგილს, რა სიტუაცია იყო. და მოვიდა აჭარული მოსახლეობა. ეს რომ აქო ჩვენო შეთანხმებული ვიყავით, რომ მეშეთი უნდა გაკეთებულიყო.
მოხეში შენობის რეაბილიტაციის მცდელობას დაპირისპირება მხოლოდ სოფლის მაცხოვრებლებს შორის არ გამოუწევია. შექმნილი ვითარების გამო სრულიად საქართველოს მუფტის ჭელის მეჩეთის წინამძღვარი დაუპირისპირდა. ჯამბულ აბულაძე ჯემალ პაქსაძეს მთავრობასთან გარიგებაში სდებს ბრალს. სამცხე ჯავახეთის მუფტი მამუკა ვაშაყმაძე კი ირწმუნება, რომ მოხის შენობის გადაცემის პირობა მუსლიმებს თავად პრემიერმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მისცა. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
ქუთაისის სკვერებსა და პარკებში უსახლკარო ადამიანები ღამეს ღია ცის ქვეშ სკამებზე ათევენ. მერის საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახურის მონაცემებით ადგილობრივ თვითმმართველობას 900-ზე მეტმა ადამიანმა მიმართა საბინაო ფართი დაკმაყოფილების მოთხოვნით, თუმცა უსახლკარო დარჩენილი ადამიანების დახმარება შორეული პერსპექტივაა, რადგან ჯერჯერობით არ არსებობს ისეთი შენობა, რომელიც მერიის ბალანსია და მას სოციალურად დაუცველთა თუნდაც დროებითი განთავსებისთვის გამოიყენებენ. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
გონიზე ერთ-ერთია, რომელიც უკვე რამდენიმე თვეა ღამეს ქუთაისში მდებარე მოსწავლე ახალგაზრდობის პარკში ათევს. როგორც თავად ამბობს, საცხოვრებელი ბინა იპოთეკური სესხის გამო დაკარგა, საპატიმროდან გამოსვლის შემდეგ კი შერყეული ჯანმრთელობით მისი დასაქმება შეუძლებელი გახდა.
ცხოვრობა ხანე პარკში მაწვის, მათოს, 6 თვეა რა ამ მდგომარეობაში. ყველაფერი მგონა, მაგრამ ახლა აღარაფერი აღარ ამბობ. რაც მაწვია, ეგ იმას ამბობ.
ქუთაისში მოსწავლე ახალგაზრდობის პარკში ათევს ღამეს დიმიტრი მეფარიშვილიც და როგორც თავად ამბობს, ყოველდღიური სამუშაოს შესრულებით საკვების ფულს გამოიმუშავებს.
ახლა იძულებული ვარ ამ პარკში ვარ და პარკში აგზინავს და აქცევ. ცოტა შემიძლია კიდევ რაღაცა და ირჟა შომიტის გაზ შომელი ხალხი და რაღაცა ცოტა წავიმუშავებ და ასე გამაქთავი.
უსახლკაროდ დარჩენილთა ნაწილმა ქუთაისის მერიას დახმარებისთვის უკვე მიმართა. როგორც მერიის საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახურის ხელმძღვანელი ვლადიმერ ნაკაშიძე ამბობს, ეკონომიკის სამინისტროსთან მიმდინარეობს მუშაობა, რათა ადგილობრივ თვითმმართველობას ბალანსზე გადმოეცეს ფართები და კეთილმოეწყოს საცხოვრებლად, თუმცა მერია სოციალურად დაუცველებს ბინებს საკუთრებაში ვერ გადასცემს და მხოლოდ დროებითი საცხოვრებლის მოწყობას შეძლებს.
ფონდი იმ გაგებით, რომ მერია საკუთრებაში გადასცეს ვინმე სახლები, ეგეთი პერსპექტივა არ გემუქრება, მაგრამ გარკვეული მუშაობა არის დაწყებული, რომ ქალაქში არსებობდეს ეგრეთ წოდებული სოციალური სახლები, სადაც საშუალება გვექნება დროებითი თავშესაფარი მივცეთ იმ ადამიანებს, ვინც ამას ყველაზე მეტად საჭიროებენ. დღეის მდგომარეობით არის 920-ზე მეტი გაცხადება აღნიშნული მოთხოვნით, ანუ საბინაო ფართის არარსებობით და დაკმაყოფილების მოთხოვნით. მას შემდეგ, რაც პრეცედენტი გაჩნდება, რომ რაიმე გასანადგურებელი დანაწილებელი ფართი შეიძლება კონდეს ქალაქს დარწმუნებული ვართ რომ ეს 920 მინიმუმ რამდენჯერმე გაიზრდება და ამასთან პარალელურად სამუშაო
ვლადიმერ ნაკაშიძის განცხადებითვე აუცილებელია იმ კრიტერიუმების განსაზღვრა რომელთა მიხედვით ბენეფიციარები უნდა შეირთნენ სოციალური სახლების არსებობის შემთხვევაში ამჟამად ქუთაისში 16 ბინიანი ორი სოციალური სახლი ფუნქციონირებს სადაც მარტოხელა მოხუცები და სოციალურად დაუცველი ოჯახები ცხოვრობენ რამდენიმე წლიანი მცდელობის მიუხედავად ამ ადამიანებმა სოციალური პირობები ვერ გაიუმჯობესეს და სახელმწიფოსგან მუდმივი დახმარების მოლოდინში არიან Tata Kachkachishvili, Radio Tavisuplebistvis, Kutaisi. Laparakops Radio Tavisupleba eterši qovelqvireuli regionuli matsne. Ganvagzobt gadatsemas. Sugdidis meri zedamkhedvelobis samsakhuris mtavari spetsialistis movaleobis shemsrulebeli narkodanashaulis braldebi daagaves. ჭაბუკაგეთიას ბრალის სისხლის სამართლის კოდექსის 260 მუხლის მეორე ნაწილით აქვს წარდგენილი, რაც ნარკოტიკული საშუალებების შეძენა შენახვას გულისხმობს. თემაზე თამარ ზანთარაია ისაუბრებს.
ზედამხედველობის სამსახურის რეაგირების განყოფილების თანამშრომელი, რომელიც სამსახურიდან დაკავებისთანავე გაათავისუფლეს, სამართალდამცავებმა ზუგდიდის სოფელ ხამისგუში აიყვანეს. დაკავებულის ადვოკატის ლადო ჩიტაიას განცხადებით, ბრალდებული ცნობით ნარკოტიკული ნივთიერებების შემცველი აბები კონკრეტული პირისთვის გამოატანეს. ადვოკატის ცნობითვე მისი დაცვის ქვეშ მყოფი არ აზუსტებს, ვინ გამოატანა და ვისთვის იყო ის განკუთვნილი.
ეს განცხადება ადვოკატმა ინტერნეტ გამოცემა Live Press-თან საუბრისას გააკეთა. ჩიტაიას თქმით, თავად დაკავებული არ არის ნარკოტიკების მომხმარებელი, რაც ნარკოლოგიური შემოწმებითაც დადგინდა. იყო თუ არა ინფორმირებული ჭაბუკაგეთია რა აბები გამოატანეს, მისი უფლებების დამცველი აცხადებს, რომ არ აგონია. მისგან განსხვავებით ამაში დარწმუნებულია ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი კახა მიქაია. მან საკრებულოს ხდომაზე გააკეთა თემაზე საგანგებო განცხადება.
თბილისიდან მომავალი მერის პარასომელი დაიჭირეს წამლით ხელში. მე და ყველანაც ვიუდა დაქვედროდა მას ხობისყლის ფიტთან. მე როგორ დაიჭირა პოლიცია, რა შესთავაზა პოლიცია, რაზე არ წავიდა ჭაბუკა, ვისთვის მოკონდა მერიას ეს სამანი ჭაბუკას, რომ მიმართო მერიას პროკურატურას და სასამართლოს. არ განახორციელოთ ზეწოლა გეთიაზე.
კახა მიქაიას განცხადებით, მიუხედავად იმისა, რომ საქმესთან დაკავშირებით მისთვის ბევრი დეტალია ცნობილი, ამჟამად ამაზე საუბარი არ სურს. დეპუტატის სიტყვებით, რადგან საქმე ძიებაშია და ელოდება შედეგს, მანამდე კი არ სურს უდანაშაულობის პრეზუმციის დარღვევა. ქალაქ ზუგდიდის მერია ყოფილი თანამშრომლის ჭაბუკაგეთიას ნარკოდანაშაულის ბრალდებით დაკავებასთან დაკავშირებით მოკლე განცხადებით შემოიფარგლა იმ მიზეზით, რომ ბრალდებული უკვე არ არის მათი თანამშრომელი.
ცნობილია, რომ ჭაბუკაგეთიას დაკავების ფაქტთან დაკავშირებით გამოძიება კომუნალურად და ყველა კითხვას პასუხს სწორედ გამოძიება გასცემს.
განაცხადა მერიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა მაია ღუბელაძემ. მერიის ყოფილი თანამშრომელი, ზედამხედველობის სამსახურის რეაგირების განყოფილების მთავარი სპეციალისტის მოვალეობის შემსრულებელი სამართალდამცავებმა 12 სექტემბერს დააკავეს. საზოგადოებისთვის ფაქტი ცნობილი გახდა დეპუტატ კახა მიქაიას მიერ საკრებულოს ხდომაზე გაკეთებული განცხადების შემდეგ. ჭაბუკაგეთიას საქმეს ზუგდიდის რაიონული სასამართლო 27 ოქტომბერს განიხილავს. Tamar Zantaraya, Radio Tavisupleba, Sugdidi.
ლაკოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბოლქვის მოსახლეობა საქონელს მასობრივად ყიდის. ამის მიზეზი საძოვრების გასხვისებაა. საძოვრის გარეშე დარჩენილი მოსახლეობა დახმარებას ადგილობრივ თვითმმართველობას სთხოვს. ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტს გიორგი ალადაშვილს მოუსმინეთ.
ადგილობრივები გვეუბნებიან, რომ მიწა დაახლოებით ორი წლის წინ ფარულად გაიყიდა და მას შემდეგ სოფელში მსხვილფეხა საქონლის საბალახო ადგილი აღარ აქვს. საძოვრის გარეშე დარჩენილი სოფელი თვითმმართველობას ალტერნატიული მიწის გამოყოფას სთხოვს. ოსურენოვან სოფელში არ აქვს ინფორმაცია კონკრეტულად ვინ შეიძინა სოფლის საძოვარი.
გაგიეს, გაგი. აღარ აქვს მიწა. ფრუბი საქვა ბალახებს ხანიქით ხანახეთა. ერთი ვოლტი მეტია, რა საღარა მიწა. ნაბალახებში აბალახებიან და ბალახებში მეტი არ საღარა. ყველა მე სამაზეი ვქონდა და ბავშვი სახში მასალდა.
არ ვიცი, ნახი ისინი პარსაფონები მარასთან. ერთი ძო ხავკას და სახში ხავკას.
სოფელი ბოლქვი ეთნიკურად 20 მოსახლეობითაა დასახლებული. სოფლის პრობლემას კარგად იცნობს სამხრეთ ოსეთის დროებითი მთავრობის ხელმძღვანელი. დიმიტრი სანაკოევი ამბობს, რომ ლაგოდეხში მცხოვრებ ეთნიკურ ოსებს დღეს მხოლოდ ერთი კონკრეტული პრობლემა აქვთ: საძოვრის არარსებობა. სანაკოევი ადგილობრივ თვითმმართველობას საკითხი დაინტერესებას და შესაბამისი ზომების გატარებას თხოვს.
მე ახლა თბილისშიც ვმუშაობ და ვიცი, რომ ბევრმა დაბრუნებაცაც ვაპირებს და ბევრს უნდა რომ აქაც დაალაგოს ყველაფერი კანონიერად, რომ თუ მიწების პრობლემაა, თუ რაღაცა გუბერნატორსაც ველაპარაკე, მოადგილეს ბატონზურასაც და რომ მომალწლიდან რაღაც ბევრ რაღაცა ღორიზები ტარდება.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგებელი კახა ჯამბურია ამბობს, რომ მსგავსი პრობლემა ლაგოდეხში თითქმის ყველა სოფელს და დასახლებას აქვს. მისი თქმით, წლების განმავლობაში მოსახლეობის კუთვნილი მიწების გასხვისება მასობრივად ხდებოდა. გამგებელი ამბობს, რომ თვითმმართველობა ცდილობს მოსახლეობას დაეხმაროს და ალტერნატიული საძოვრები გამოყოს.
ვიცი, რომ უმეტეს სოფლებში საძოვრების პრობლემა. ჩვენ მაქსიმალურად სოფელზე ორიენტირებულები ვართ, სოფლის ინტერესებიდან გამომდინარე მოქმედებთ ყოველთვის. ჩვენ განვიხილავთ იგივე ბოლქვის მოსახლეობის პრობლემას, რომ არის იმ საშუალება მომენტისთვის, რომ რამე მიწა გამოიყოს საძოვრად მოსახლეობისთვის, ამას აუცილებლად გავაკეთებ.
გასხვისებული და მოსახლეობისთვის ჩამორთმეული სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი მიწების დაბრუნებამდე ოჯახები, როგორც თავად ამბობენ, საკუთარ მსხვილფეხას აქონელს ყიდიან, რადგან მათი გამოკვება უჭირთ. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
თქვენ უსმენთ ოლგოროლ პროგრამას რეგიონული მაცნე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განაგზავნოთ გადაცემას. ორგანიზაცია Human Rights Watch უკრაინის არმიას ბრალად სდებს ომის კანონების დარღვევას სეპარატისტების წინააღმდეგ ბრძოლაში აღმოსავლეთ უკრაინაში. ბრალდება უკავშირდება კასეტური იარაღის გამოყენებას დასახლებულ რეგიონებში. ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
უფლებადამცავი ორგანიზაციის Human Rights Watch-ის ეს ბრალდება, რომ უკრაინის მთავრობის ძალებმა დონეცკში დასახლებულ არეალებში კასეტური ბომბები გამოიყენეს, ოქტომბრისთვის შეეხება. ნიუ-იორკში დაფუძნებულმა ორგანიზაციამ 20 ოქტომბერს გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელშიც დოკუმენტირებულია კასეტური იარაღის ფართო გამოყენება მთავრობის ჯარსა და პრორუსულ სეპარატისტებს შორის ბრძოლის დროს 10-ზე მეტ ადგილას. ორგანიზაციის ანგარიშის ავტორების მიხედვით, კასეტური ბომბები შეიძლება გამოეყენებინათ ანტისამთავრობო ძალებსაც. ორგანიზაცია აცხადებს, რომ არაერთ შემთხვევაში თავდასხმისთვის პასუხისმგებელი ძალების დადგენა შეუძლებელია. მოსვენეთ Human Rights Watch-ის თანამშრომელს ოლე სოლვანგს.
During a week-long investigation on the
ground, აღმოსავლეთ უკრაინაში ერთი კვირის განმავლობაში წარმოებული კვლევის დროს Human Rights Watch-მა დაადგინა, რომ ხდებოდა კასეტური იარაღის ფართოდ გამოყენება. ჩვენ ხელთ არსებული მტკიცებულებით, უკრაინის არმია ამგვარი დარტყმებისთვის პასუხისმგებელია სულ მცირე რამდენიმე შემთხვევაში. Human Rights Watch-ის მიერ აღნიშნულ შემთხვევებში კასეტურმა იარაღმა მოკლა სულ ცოტა 6 სამოქალაქო პირი და კიდევ ათეულობით სხვა დაჭრა.
უკრაინის არმიის მიმართ ასეთი ბრალდება ერთ-ერთი ყველაზე გამანადგურებელი კრიტიკა უკრაინის მთავრობის შეარაღებული ძალების მიმართ. მათი ბრძოლისას დაიცვან უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობა პრორუსულ სეპარატისტებთან ბრძოლაში. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელმა ბოგდან სენიკმა უარყო ბრალდება როგორც უსაფუძლო. უკრაინის აღმოსავლეთ რეგიონებში აპრილის თვეში დაწყებული სამხედრო დაპირისპირების განმავლობაში 4000-მდე ადამიანი მოკლეს. 5 სექტემბერს მიღწეული იქნა ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმება, რომელიც სისტემატურად ირღვევა და მისი გაფორმების შემდეგ მაინც დაიხოცა ასეულობით ადამიანი. Human Rights Watch-ი თავის ანგარიში წერს, რომ დასახლებულ რეგიონებში გამოყენება კასეტური ბომბებისა, რომლებიც აფეთქებისას მცირე ნაწილებად გაიტყორცნება სხვადასხვა მიმართულებით დიდ არეალში, იერაღის არაარჩევითი ხასიათის გამო ომის წესების დარღვევაა და შეიძლება შეფასდეს როგორც საომარი დანაშაული. კასეტურ იარაღს შეიძლება ჰქონდეს ელემენტები, რომლებიც პირველი აფეთქების შემდეგ არ ამოქმედდება და მოგვიანებით შეიძლება გააქტიურდეს, რაც ამძიმებს ამ იარაღის მომაკვდინებელ ძალას. ეს ბრალდება კიევის მიმართ, რომ მან გამოიყენა ასეთი იარაღი, კიდევ უფრო გააღრმავებს აღმოსავლეთ უკრაინის რუსულენოვან მოსახლეობაში უკრაინის ცენტრალური მთავრობის მიმართ ანტაგონიზმს. გაერომ, ასევე Amnesty International-მა, ბრალად დასდეს გასულ პერიოდში კონფლიქტის მონაწილე ძალებს წამება სამოქალაქო პირებით დასახლებულ არეალებში მძიმე იარაღის გამოყენება, ასევე სიკვდილით ჯგუფური დასჯა გაუსამართლებლად. Human Rights Watch-ი 20 ოქტომბერს გამოქვეყნებულ ანგარიში ხაზს უსვამს, რომ არის მტკიცებულება, რომ უკრაინის მთავრობის ძალების მიერ დონეცკისთვის ცეცხლის დაშენისას მოკლეს წითელი ჯვრის ორგანიზაციის წარმომადგენელი. Human Rights Watch-ის ვარაუდით, კასეტური იარაღით თავდასხმა განახორციელეს აგვისტოში სოფელ სტარობეშევოზე ან სეპარატისტებმა ან რუსეთის არმიამ. ორგანიზაციის მტკიცებები და ვარაუდები ეფუძნება თვითმხილველების ნაამბობს და ჭურვების ტრაექტორიას, საიდან და საით იქნა გატყორცნილი ესა თუ ის ჭურვი. ანგარიშს დართული აქვს ასევე ფოტო და სხვა დოკუმენტური მასალა. ფრანც პრესს მოჰყავს უკრაინის შეერაღებული ძალების წარმომადგენლის ვლადისლავ სელეზნიოვის ნათქვამი, რომ კასეტური ბომბები აკრძალული იარაღია და რომ კიევი არ იყენებს აკრძალულ იარაღს. საქმე ისაა, რომ უკრაინა არ არის იმ 100 სახელმწიფოს შორის, რომლებმაც ხელი მოაწერეს კასეტური იარაღის შესახებ საერთაშორისო კონვენციას 2008 წელს.
ოქროპირ რუხაძე გიამბობდათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ეთერს უთმობთ პროგრამას ახალი ევროპა. რუსეთის ფედერაციის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა ევროპის კავშირი გააფრთხილა, რომ მოლდავეთში უკრაინის სცენარის გამეორებამ შეიძლება სავალალო შედეგი იქონიოს. რა სცენარს გულისხმობდა ლავროვი და როგორ აფასებენ რუსეთის პოზიციას თავად მოლდავეთში? ეს გახლავთ ახალი ევროპის დღევანდელი გამოშვების თემები. ბიძინა რამიშვილს მოუსმინეთ.
რუსეთის მთავარმა დიპლომატმა უკანასკნელ დღეებში ერთობ არადიპლომატიური განცხადებები გააკეთა. ჯერ იყო და კვირას რუსეთის ტელევიზიისთვის მიცემულ ინტერვიუში თქვა, რომ რუსეთი არ დახვდება დასავლეთის ზეწოლას და არავითარ კრიტერიუმსა და პირობას არ შეასრულებს მოსკოვის მიმართ დასავლეთის სანქციების გასაუქმებლად. მისი თქმით, რუსეთი არაპირებს ყური უგდოს დასავლეთის მოთხოვნას გავლენა მოახდინოს აღმოსავლეთ უკრაინაში მოქმედ შეიარაღებულ სეპარატისტებზე, რომ მეთვალყურეები შეუშვან რუსეთთან მოსაზღვრე რაიონებში. არანაკლებ მოურიდებელი და მუქარით აღსავსე განცხადებით გამოვიდა იგი ორშაბათს მოსკოვში. ლავროვმა საგანგებო ყურადღება დაუთმო მოლდავეთს და მის წრაფვას ევროკავშირისკენ. მან დაუფარავად აღნიშნა, რომ დასავლეთისკენ სვლა კიშინოვს შეიძლება ძვირად დაუჯდეს.
დიდი იმედი მაქვს, რომ ევროკავშირი გააცნობიერებს რამდენად საზიანოა უკრაინული სცენარის განმეორება, ვინაიდან იგივე გეგმები არსებობს მოლდავეთთან და დნესტრისპირეთთან დაკავშირებითაც.
ეს განცხადება მან გააკეთა მმართველი პარტიის ედინა ერასიას პროექტის სამოქალაქო უნივერსიტეტის ფარგლებში წაკითხულ ლექციაზე. რუსეთის საგარეო პოლიტიკური უწყების ხელმძღვანელმა არადემოკრატიული უწოდა მოლდავეთის ხელისუფლების პროევროპულ მისწრაფებებს და მას შეახსენა, რომ ეგრეთ წოდებული 5+2 ფორმატი, რომელიც მოლდავეთის ცენტრალურ ხელისუფლებასა და დნესტრისპირეთის სეპარატისტულ რეგიონ შორის ურთიერთობების მოგვარებას ისახავს მიზნად, მოლდავეთის ნეიტრალიტეტს და რაიმე ბლოკში მის გაუწევრიანებლობას გულისხმობს.
როცა 5+2 პროცესი იწყებოდა, ერთ-ერთი საკვანძო მნიშვნელობის მომენტი ის იყო, რომ ყველა დათანხმდა, რომ თუ კი მოლდავეთი დაკარგავს სუვერენიტეტს და სხვა ქვეყნის მიერ იქნება შთანთქმული, ან თუ მოლდავეთის სამხედრო პოლიტიკურ სტატუსს ნეიტრალურიდან ბლოკურით შეიცვლის, მაშინ დნესტრისპირელებს სრული უფლება ექნებათ დამოუკიდებლად მიიღონ გადაწყვეტილება.
გამოსვლაში ლავროვმა აღშფოთება გამოხატა მოლდავეთის საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების გამოც. სასამართლომ ანტიკონსტიტუციურად გამოაცხადა ის პოლიტიკური პარტიები, რომელთა მიზანი არ არის ევროკავშირში ინტეგრაცია. ლავროვმა თითქოს სასხვათაშორისოდ დასძინა, რომ მოლდავეთის საკონსტიტუციო სასამართლოს 7 წევრიდან 6 რუმინეთის მოქალაქეა. მოლდაველი ექსპერტების თანახმად, ასეთი განცხადებები დროითაც არის განპირობებული. მომავალ თვეში მოლდავეთში საპარლამენტო არჩევნები ტარდება და რუსეთი ცდილობს პირდაპირ თუ ირიბად გავლენა მოახდინოს მასზე. სწორედ მოახლოებული არჩევნებით ხსნიან მიმომხილველები იმპაქტსაც, რომ მოლდავეთის ხელისუფლებაში თავს იკავებენ ლავროვის განცხადებებზე კომენტარებისგან. რაც შეეხება ოპოზიციას, სოციალისტები ეწინააღმდეგებიან ევროინტეგრაციის იდეას და ეს არც ამჯერად დაუმალავთ. მოლდავეთის სოციალისტთა ლიდერმა იგორ დოდონმა ჩვენს რადიოს უთხრა, რომ ლავროვი სიმართლეს ამბობს და რომ რუსეთის მინისტრის ამ გამოსვლაში ვერავითარ საფრთხეს ვერ ხედავს.
არაერთხელ მითქვამს, მათ შორის პარლამენტშიც, რომ ლეანკა და ამჟამინდელი პროევროპული ხელმძღვანელობა იმავე შეცდომებს უშვებენ, რასაც ოფიციალური კიევი. ეს მრავალ საკითხს ეხება. პირველი, ხელი მოაწერეს ასოცირების შეთანხმებას ისე, რომ არ მოეთათბირენ ხალხს, რადგან იცოდნენ, რომ მოსახლეობის უმრავლესობა ეწინააღმდეგებოდა ამ შეთანხმებას. შეეძლოთ რეფერენდუმი მოეწყოთ, მაგრამ არ გააკეთეს ეს. მეორე, ეს ხელისუფლება არ აწარმოებს დიალოგს რეგიონებთან, არც დნესტრისპირეთთან, არც გაგაუზიის ავტონომიასთან. და მესამე, კიშინევში ხედავთ, როგორ ღიად ვლინდება რუმინეთთან გაერთიანებისა და ნატოს მომხრე იდეები. ასეთმა რამეებმა პრობლემები შეუქმნეს უკრაინას და როგორც ჩანს, მოლდავეთის ხელისუფლება იმავე სცენარით მოქმედებს.
სამაგიეროდ ლავროვის განცხადებაში საფრთხეს ხედავს მემარჯვენე ოპოზიცია. მოლდავეთის ლიბერალური პარტიის ლიდერი მიჰაი გიმპუ დაუშვებლად მიიჩნევს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ამგვარ გაფრთხილებას და მასში ხედავს როგორც რუსეთის ფედერაციის მადის ზრდას, ისე საქართველოსა და უკრაინის შემთხვევებში დასავლეთის მიერ გამოჩენილი უსუსურობის შედეგს.
რუსეთს მადა ეზრდება და ამაში გვინდა ეს თუ არა დასავლეთსაც მიუძღვის გარკვეული ბრალი, რადგან რუსეთს ნება მისცეს შეჭრილიყო საქართველოში, მოეხდინა ყირიმის ანექსია, ყირიმის შემდეგ კი დონბასი და დონეცკი მოუნდა. აი ახლა მას მოლდავეთის რესპუბლიკაშიც მოუნდა. ასეთები არიან რუსები, ესაა მათი პოლიტიკა. სამწუხაროდ ყველაფერი, რაც დღეს ხდება, ადასტურებს, რომ ჯერჯერობით არავის ძალუძს მათი შეკავება.
განუცხადა ჩვენს რადიოს მოლდავეთის ლიბერალთა ლიდერმა მიჰაი გიმპუ. მოლდავეთის მისამართით ლავროვის მსგავსი განცხადებები სიახლე არ არის. რუსეთის პოლიტიკოსებს ადრეც არაორაზროვნად უთქვამთ, რომ დასავლეთისკენ სწრაფვა კიშინოვს პრობლემებს შეუქმნის. მაგრამ ეს პირველი შემთხვევაა, როცა რუსეთის ხელისუფლების ასეთი მაღალი რანგის წარმომადგენელი აკეთებს ამას. ამავე დროს სიახლეა ისიც, რომ ლავროვის გამოსვლა მიმართული იყო არა მხოლოდ კიშინოვის, არამედ დასავლეთისკენაც. რუსეთმა ამჯერად ბრიუსელი დაადანაშაულა უკვე მომხდარისთვის უკრაინაში და, ასე შეიძლება ითქვას, ჯერ არ მომხდარისთვის მოლდავეთში. ერთი საბჭოთა პერიოდის ანეკდოტით დავასრულებ. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა კოსმოსში თანამგზავრი გაგზავნა და მთვარის ზედაპირზე დაამონტაჟა სიგარეტ მალბოროს უზარმაზარი სარეკლამო აბრა. საბჭოთა კავშირმა სასწრაფოდ გაგზავნა კოსმოსში საკუთარი თანამგზავრი და მალბოროს რეკლამას გვერდზე მიუდგა საკუთარი აბრა წარწერით საბჭოთა კავშირის თავდაცვის სამინისტრო გაფრთხილებთ: მოწევა კლავს.
ბიზინა რამეშვილი იყო მიკროფონთან ყოველკვირეული პროგრამით ახალი ევროპა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეს იყო ჩვენი ერთსაათიანი საინფორმაციო გადაცემა, რომელსაც დღეს უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა Facebook-ზეც არის შესაძლებელი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად. It doesn't take too long for this road to become a battlefield. Beautiful.
at the end of the tunnel tonight. Bye.